Гэта радыё «Свабода» ў студыі. Алена Ціхановіч, вітаю вас. Тэмай новай перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» будзе «Душа». На гэтую тэму ён будзе гаварыць з госцей перадачы этнакультуролягам Тацянай Валодзінай. Ну а зараз падарожжа нашага карэспандэнта Віталя Сямашкі ў Астравецкі раён, а канкрэтна ў тыя вёскі, якія могуць апынуцца ў суседстве з адной з пляцовак, выбраных для будаўніцтва ў Беларусі новай атамнай станцыі.
Рашэнне ехаць у вандроўку на Астравеччыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага ды экалагічнага форуму. Як вядома, Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі на форуме сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне паміж вёскамі Газады і Міхалішкі. Хоць Астравецкая пляцоўка, у адрозненне ад Кукшынаўскай ды Краснапалянскай, лічыцца найменей вывучанай. І зусім ужо невядомымі былі настроі, разуменне сітуацыі самімі мясцовымі жыхарамі. Таму, каб карціна атрымалася найбольш яснай, замахнуўся аб'ехаць адразу 4 навакольных вёскі для месца магчымага будаўніцтва АЭС, паслухаць роскід меркаванняў людзей розных узростаў ды прафесій. Пачаў, аднак, з пасёлка Солы. Ён хоць адміністрацыйна належыць да Смаргонскага раёна, але бліжэй да пляцоўкі, чым сам Астравец. Першыя адказы на вуліцах увогуле збянтэжылі.
У вас 20 кіламетраў пляцоўка будзе збудавана.
Не чуеш?
Нет, не ведаю.
Тое, што ўлады насамрэч робіць усё, каб падтрымліваўся інфармацыйны вакуум, а сацыяльна-псіхалагічная абстаноўка заставалася спакойнай, пераканаўся неўзабаве. 60-гадовы кіроўца, спадар Забранскі, замятаў ля школы лісця. Маё пытанне зразумеў з лёту.
Я даўно знаю. На ўсяк хорошо.
Я кажу, што жылі пры ракетах, будзеце і пры атамнай станцыі.
У вучняў 11-й клясы, што выйшлі на перапынку пакурыць, у галовах пакуль, як самі сказалі, поўная каша.
Чуеце, да? Да, чулі. Дрэнна, як што зробіцца, будзе забруджаны тэрыторыя, здароўе будзе порсці.
Я думаю, не надта это дрэнна, ну, грыб какая-то паднімецца. І от несці, можа, ветрам.
Ну, так у Чарнобылі аднеслі на Беларусь. Патапілі гэты грыбы. 3/4 РДЦ, і ўсё на нас пайшло.
Але электраэнергія будзе.
Дырэктар школы Александр Сівіцкі таксама спакойны.
Калі ўлічыць вопыт краіны, дзе атамныя электрастанцыі шырока выкарыстоўваюцца, тая самая Францыя, людзі жывуць спакойна, калі будуць сучасныя тэхналогіі, то можа нам і няма падставы хвалявацца моцна.
Муж і жонка Ганна ды Казімір Сантоцкія 5 год як на пэнсіі. Жывуць адны, дзеці разлідзіліся па краіне.
А што ўжо нам баяцца? Мы ўжо пражылі. Можа ж маладзёжы хоць будзе во, дзе працаваць. Адна гэта псіца фабрыка на Солах і ўсё. Кварціры, можа, будуць строіцца.
Дзіце, во, да суседа, ён там вам раскажа.
Сусед, 60-гадовы фермер Мікалай Лось, нарадзіўся і жыў да 92-го ў Чарнобыльскай зоне.
Я ее ніколі не баяўся. Мой сын у Астраўцы, государственны чыноўнік. Я вельмі зацікаўлены, што яна адкрываецца. Ну, ён останецца тут, а так ён бацька. Я тут любымі шляхамі ў Мінск. А цяпер, калі тут будзе стройка, памяняецца і жыццё самой.
Я завітаў да старшыні сельсавету ў Солах Міхаіла Мірскага. Пачуўшы пытанне, чыноўнік зрабіў, так мовіць, вялікую палітычную паўзу. Яшчэ ж толькі месяц на пасадзе.
Ну, часть наших, якіх пойдзе на работу туда, потому что в центре занятости много стоит людей, которые сегодня без работы. Сольский воштосушильный завод такой существовал. Человек 150 работал, все сегодня трудоустроены.
Доўга блукалі на аўто па прасёлачных дарогах, першым выпадкова заўважылі пасярод вялізнага палетка машыну з надпісам «Вышукная». Начальнік геафізічнага атрада Леонід Малей паведаміў, што пляцоўка для АЭС плануецца памерам 5 кіламетраў даўжыню і столькі ж у шырыню. Побач мірна пасіўся статак 70 кароў. 28-гадовы пастух Александр Каваленка ахвотна сфатаграфаваўся. Сказаў, што пра геолагаў начальства не дакладала. Аднак, убачыўшы мікрафон, панічна кінуўся на ўцёкі. Маляў, пра забарону стасункаў з журналістамі начальства строга наказала. А ў некалькі кіламетрах заўважыў хату-склад 35-гадовага прадпрымальніка Александра Сакалоўскага. Разам з напарнікам купляю вяскоўцаў грыбы і ягады. А што робіцца ў яго пад носам, так ладна не ведае.
Брали пробу с колодца на анализы биогеологии. Подрывали землю.
Да. Ты разумеешь, что когда станцию будут будовать, тебе просто здесь...
Ну так, конечно, все знают, и даже большие деревни поговаривали.
Гучать подорожные нотатки Виталя Сямашки. Наш корреспондент цікавится, что думают жыхары Островецкого и Сморгонского районов про магчимое суседство с белорусской атомной электростанцией.
На Островецчине жыхарам газы поведомили уже, что у выпадку будовництва як минимум полова вёски будет отселена. Теперь тут за 100 жыхароў. Пенсионеры-казаки, былая наставница Нина Ивановна и механизатор Иосиф Андреевич, успрымаюць такую будучыню со скрухой.
Будет забруджена риской заповедник, Браславские озеры и Швирские, и рыба тут, и дачи минские попостроюши, накрыться ушо. Ну, есть такие, кто одинокие. Кажет, мы с годников только дали кватеру с удобствами в городе. Чашка и дров вырыхтовать еще, а так будем сидеть, как паны.
А теперь, которые на уборке, миллион комбайнеры получают.
А яркие кульки? 700-900. Надо ж не хочется выезжать своего кута. Будавались, а говорят, то половина, то до речки. Это ж не суть. Нам же навоильник пора, пенсионеров.
Дуры ли в газете «Островец», что будет рабочее место? Там высококвалификованных специалистов, одешенных тут в армянах, эти у Михалишках, эти у газет. Нема.
А это подключился до размова Миколай Власевич. Живет теперь в армянах, але 7 год пропрацавал у зачыненной теперь школе у ГАЗе. Сябра объединенной громадянской партии, звольненный, по воде его слову, с политичных причин.
В 2002 году стали наставником района выплачивать с великими протерминовками заробки. Ну и я имел неосторожно выиграть в суд и отменить решение старшини райвыконкома о переносе терминов выплаты заробков. И это стало нагодой для того, как меня перевели на контракт, а проз год звольнили.
Мы сядзім у хаце спадара Ласевіча разам з Алесем Дзергачовым, старшынёй філіі партыі БНФ у Смаргоне, рэдактарам незалежнай газеты «Смаргонскі грак». Спадар Мікалай прагназуе сітуацыю як прафесійны географ.
В початку прошлого века тут было так называемое островецкое землетрясение. Разлом в районе вёски Гудагай. После этого кришталичная порода недостатково могутная. Не дает тут мощности выдавать, это роза ветров. Заходний перенос перевожая у нас, ветры будут покрывать всю территорию Республики Беларусь. Ну и третий чинник, это великий потенциал Нарочано-Вилейского заказного краю. Будет зруйнована в одночасье. Ну, а кроме того, есть и политичные чинники. Режим хочет выторговать преференции в стосунках с Евросоюзом. Коли погодне не найдут, то, напомню, тут не будет атомной электростанции. Коли не найдут, то на злость будет побудована под боком у Вильни. Ниякой энергетической безпеки не отбудется. Урановая сыровина – это Южноафриканская республика. В Украине изгой, напомню, никто, кроме России, не даст. Еще в большей залежности будем от России.
Дальше в Смаргоне колесте была ракетная шастка. И не выключено, что это новый плацдарм для российской ракетной зброи одновятся тут.
Олесь, у горках был все-таки массовый громадянский протест, в котором брали удел десятки сотни человек.
Менталитет заходный. Он узважливый, але вельми спокойный.
Чернобыль на то далеко.
Это так само. Лежит до Гомельщины, где там захворывание у розных было, шмат раковых и инши. А пока что не башня, не безпеки.
Старое насильство. Молодежи тут нема. А коли есть не, то она працует где? У таможни, у пограничников, у милиции, все на контрактах. Хоть у души, я не супрать всего.
У Михалішках завіталі да найбольш слыннага ды заможнага тутэйшага гаспадара, спадара Свірыда, Іван Александрович, экс-дырэктар школы, экс-дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання. За гэты час яго палітычныя перакананні змяніліся ад поўнай падтрымкі Лукашэнкі да ўдзелу ў спробе імпічменту ў 96-м. Дарэчы, праз вынесены на вуліцу калёнку ён рэгулярна зранку і вечары слухае радыё «Свабода». Так што завочна мы былі знаёмыя. Тому отразу у них лил тему.
Для меня Шушкевич – это самый великий авторитет в ядерщиках. Так вот, что ж кейльза и яза, инфраструктура, это ж и дорога. Людям будет легче. Не хочу, как россияне строили. Я хотел бы, как заходник будовали. У меня через дорогу видели. Я бы хотел, наверное, поплюскаться постоянно. Похвалюся. Высокопродуктивная корова. От ее готовится луху. У меня есть свиномат, куры, гуси. Тримал я вечер. Я люблю працевать. Вот этого и страшно. Шкадаю внуков. Может и меня выселят. На краю Михалишек установили уже столбы. Запретная зона.
Вы реальную информацию про будовництво ведаете себе?
Не.
Я потелефоновал члену-корреспонденту Национальной академии наук, академику Международной академии информационных технологий господару Никитченку. Иван Миколаевич Чернобылем во всех проявах занимался с первых дней после аварии. У вынику опроменивания мае букет хворобу инвалидность другой группы. Вот его комментар.
Атомная станция навогу не потребна Беларуси. Она будет коштовать шмат грошей. Добрый хозяин клал бы в модернизацию технологии, вырощение сельскохозяйственных продуктов. Можно было бы сэкономить энергию от 30%.